Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šios dienos mūsų tema tai yra Lietuvos istorija. Ruošiamės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtosioms metinėms. Ir mūsų studijos svečias, istorikas, Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jezavita.
Labą dieną.
Taigi, mes esame kalbėję jau apie tokius dalykus kaip Vilniaus Seimas, kaip kelias į patį vasario 16-osios atkūrimą. Ir yra tokių labai įdomių dalykų, sakysim, kurie tikrai tuo metu labai lėmė Lietuvos gyvenimą. Tos derybos, kurios vyko būtent karo metu, tai yra pirmasis pasaulinis karas, jau 18 metų pradžia, sakykim, ir jau niekas normaliai kariauti nebegali. Vokiečiai bando kažkaip tai pult Prancūziją, Angliją ten vakaruose, o rytų fronte tarsi jau ateina laikas, kai baigėsi noras kareiviams kariauti. Ir buvo toks dalykas kaip Bresto taika, Bresto derybos. Ką jūs apie tai galėtumėt pasakyti? Kada tai vyko, kaip tai prasidėjo ir kodėl buvo reikalingos tos derybos?
Derybų prasmė būtent paskutiniame etape pirmo pasaulinio karo yra labai reikšminga, nes ypatingai rytų Europoje pasijuto labai, kaip ir minėjot, išsekimas, didžiulis išsekimas. Rusijoje absoliuti anarchija ir kariuomenė, kuri maištauja, aišku, komunistinės idėjos labai stipriai paveikusios visuomenę. Visuomenės kyla ir prasideda, praktiškai maištas, tada, aišku, puikiai žinom vasario įvykį ir net, kada nuverčiamas caras. Ir vėliau, lapkričio pradžia dabar pagal mūsų jau kalendorių būtų, tai bolševikinis perversmas įvykęs.
Įdomus dalykas, kad lietuviai bando kurti savo valstybę, o Rusijoje, kaip sakant, valstybė yra griaunama, iš esmės.
Na taip, iš tikrųjų galim pastebėti, kad tam tikros idėjos, ir kairieji bando pasinaudoti, sakykim, tie, kurie, ne komunistiniai tokie kairieji, bando pasinaudoti tom idėjom, kad demokratinė valstybė, tautinė valstybė yra geriau už imperijas, nes imperija asociuotos tokia grėsme, su tokia, kad vienas yra kažkoks patvaldys, kuris viską daro, kaip jis nori. Tačiau iš kitos pusės taip, komunistai jau jie ėmasi nebe reformuoti, sakykim, ir tą pačią Rusijos valstybę, kiek siekia pasaulinės revoliucijos siekia, kad visur pasaulyje iškelti tas raudonas vėliavas ir ypač tai pirmaisiais metais stipriai matos. Tačiau jiegi ne visa gali, net ir perėmė valdžią Rusijoje, jie mato, kokia yra padėtis, kad ekonomika yra tragiška, noras karių kovoti ir šiaip žmonių jau negali tiesiog išsimaitinti, kai kur kyla badas, ir jie nori, nenori priversti šiek tiek savo viltis atidėti. Nori išvengti karo, nes yra vienas jų populiariausių šūkių. Kodėl jie iš tikrųjų Rusijos visuomenėje sulaukia
palaikymo,
tai būtent, kad išvesime iš karo, ko nepadaro prieš tai buvusi vyriausybė.
Nei caro valdžia, nei Kerenskio laikino vyriausybė.
Taip. Jos tęsia karą su Vokietija, kuris jau mato visuomenę, kad yra pralaimėtas reikalas. O vis dar eina jauni vyrai, žūsta fronte, skausmas artimiesiams. Ir aišku, ir ekonomiškai be galo sunku, jau vietomis ir badas prasideda. Todėl čia yra vienas iš tų veiksnių, kuriais jie žaidžia, kad jie derėsi su vokiečiais ir išves šalį iš karo pirmiausia.
Tuo metu vokiečiai dar nepralaimėjo karo, dar iki karo pralaimėjimo lieka beveik metai. Vokietija dar yra pakankamai agresyvi, vakarų fronte jie ten puola anglus, puola prancūzus, bando kažką tai daryt. Tuo metu Lietuvoje gruodžio mėnesį, gruodžio būtent tas, sakysim, gruodžio 11-osios deklaracija. Čia ji gera ar bloga?
Tai iš tikrųjų, gera ar bloga, galim žiūrėti mes taip iš, sakykim, 100 metų perspektyvos, ar ne, taip šiltai sėdėdami studijoj, tada gali ir kartais kritiškiau įvertinti, bet jeigu taip žiūrint iš tos perspektyvos, iš tos situacijos, kur atsidūrė to meto mūsų tie šviesuoliai, tai tikrai buvo reikalingas sprendimas. Jie turėjo laviruoti. Vokiečių valdžia buvo didelė ir sakykim, jie galėjo labai nesunkiai, jeigu taryba būtų labai griežtai sušokus, labai jokių kompromisų nepriemus, galėjo ją paprasčiausiai išvaikyti durtuvais. Tai šiek tiek reikėjo laviruoti ir už tai matom tam gruodžio 11 dokumente tam tikrų, kurie ryšas tarsi su Vokietija, tarsi Lietuva, jeigu jinai tuo aktu taptų nepriklausoma, jau padarytų labai labai glaudžiai Vokietijos įtakos sferoje esančią valstybę. Na, bet tuo metu kažko daugiau pasiekti buvo dar neįmanoma. Vokiečiai kaip tik pajuto tokią galimybę. Na, va, štai atėjo į valdžią
Lietuvą.
Ir Lietuvą prisirišti ir iš tikrųjų labai stipriai pasinaudoti perversmų, bolševikinių perversmų Rusijoje.
Kadangi tai nusilpino Rusijos valstybę.
Taip, tai nusilpino Rusijos valstybę ir iš tikrųjų tas, garsiai žinomas, kadaise, manyta daugiau legenda, dabar jau istorikai iš esmės daugelis sutinka, kad Lenino kelionė į Rusiją, vokiečių tuometiniai vadovybei, buvo tuo met naudinga ir jie kaip tik siekė, kad jisai nuvažiuotų kuo toliau ir jokių būdų neišliptų kur nors pakeliui Berlyne. Va ten, jeigu pradės
revoliucija.
Taip, tai tada būtų tragedija.
Nes irgi, kaip sakant, Vokietijoje irgi tai reikalai buvo pribrendę, sakysi, sakysim, sukilimas Kylyje jau buvo visai netoli, 18 dar po pusmečio gero, jau bus tas sukilimas, kuris nuvers ir Vokietijos faktiškai visą valstybę ir privers, sakant, kapituliuoti.
Be abejonės, tokios nuotaikos, sakykim, komunistinės nuotaikos buvo labai stipriai ir Vokietijoje, bet vėlgi, tai dėl karo traumos, dėl daugybės žuvusių žmonių, na, ir šiaip toksai atėjo jau, na, begalinis nuvargimas. Ir nepamirškim, aišku, kad, na, Karlas Marksas, tikrai būtų mieliau norėjęs, kad ta revoliucija būtų vykdama Vokietijoje, o ne Rusijoje. Tai šiuo atveju vokiečiai stengiasi nukreipti.
Lenina, tegul tu važiuok kaip, ten, greuk Rusiją ir, kaip sakant, bus dar geriau.
Ir puikiai žinojo, todėl ir Bresto derybose labai
Bresto derybos, kada jos vyksta? Kada vyksta Bresto derybos?
Taip, tai iš tikrųjų pati pradžia, pradedama tartis dėl paliaubų, yra gruodžio mėnesį, vyksta intensyvūs tokie derybos dar tik, kad dėl
gruodžio
paliaubų.
Pradžioje.
Taip, pirmiausia gruodžio mėnesį ir vat mes matom gruodžio 11-osios aktą, tai iš tikrųjų yra greita mūsų Lietuvos tarybos politikų reakcija į geopolitinius įvykius. Nelaukiant, kol dar porą metų ir kad kažkada jau kaip visiems bus aišku, bet greita, vat aš labai norėčiau tą žodį pažymėti, man jisai atrodo svarbus, kad mato, kas vyksta pasaulį ir nelaukia, kol jau kažkas taip visiškai stumdys. Taip, suprantama, mažesniems šalims visada yra sunku to išvengti, bet ir patys ima, na...
Po truputėlį valdžia ima į savo rankas. Jeigu, sakysim, ten rugsėjo mėnesį 17 metais išrinkti tie 20 žmonių įgalioti kaip valstybės tarybą atstovauti visai Lietuvai ir kurti valstybę, tada praktiškai jie nieko negalėjo. Štai ten gruodžio mėnuo, kada jau prasideda derybos tarp Rusijos ir Vokietijos, na, atsiranda kažkokia tai galimybė bent jau teoriškai derėti su Vokietija dėl savos valstybės. Ir sakykim kaip, na, pirmas dalykas, aišku, reikia ko. Lietuva buvo laikoma de jure visam pasaulyje, kad tai yra Rusijos imperijos dalis. Dabar jau ji bando, kaip sakant, nuo Rusijos imperijos atsiskirt, šiek tiek, na, šlėjasi prie Vokietijos, kadangi aiškiai pasakyt, kad mes visiškai nepriklausomi negalim, tai mes susisiejam kažkiek su Vokietija šiek tiek, ar ne, ir toliau žiūrėsim, kas bus toliau. Paprastas valstietiškas, ūkiškas požiūris. Gaudyt žvirblį rankoje, žinant, kad briedis yra girioje, bet dar jo kol kas mes negalim sumedžiot. Tai dabar prasideda tos, sakysim, pasiruošimas deryboms gruodžio mėnesį. Kaip jos vyksta, kas ten vyksta ir kodėl jos po to sužlunga?
Tai iš tikrųjų gruodžio mėnesį labai svarbu ir vokiečiams buvo. Jiems, aišku, gruodžio tas 11 mūsų aktas yra naudingas, nes jie turi derybinį argumentą. Jau derėdamėsi su bolševikinės Rusijos atstovais ir toks stovas pagrindinis, kuris atvyksta, yra Adolfas Jofė, kuris...
Vokietijos.
Sovietų Rusijos
Sovietos
atstovas,
taip.
Taip, kuris atvyksta derėti su vokiečiais. Tai tikrai įdomus toks žmogus, na, kadangi jisai tiek vokiečių, tiek jų sąjungininkų, nes vokiečiai derėjos ne vieni, derėjos kartu su Austrijos, Vengrijos, Bulgarijos ir Turkijos atstovais, tačiau šie jau, na, iš esmės ten viską diktavo Vokietiją. Jie vaidino tokį šiek tiek statistų vaidmenį. Ir Jofė vaikšto ir kitiem atstovam aiškina, kad, na, labai viliuosi, kad mes susitarsim, bet greitu metu mes padarysim revoliuciją ir jūsų šalyse. Taip, tarsi jis taip džiaugsmingai, valiukiškai, taip gan naiviai tai kalba, na, ir aišku, jiems padaro tokį įspūdį, kad bolševikų ketinimai rimti. Visi supranta, vokiečiai puikiai supranta, kad bolševikai nori laimėti laiko. Ir tikisi, kad Vokietijos visuomenė bus tokia įtampa, kad tiesiog nebereikės kariauti. Visur natūraliai raudonos vėliavos išlys įvairiose Europos sostinėse.
Taigi, ir gruodžio mėnesį kažkas pavyksta tose derybose ar ne?
Derybas iš tikrųjų būtų gal pavykę, nes Vokietijos užsienio reikalų ministras sutinka su tuo, kad nebus jokių... Pirmas, beje, ir įdomiausias mums aktualus labai bolševikų punktas, ką jie sako, jokių teritorinių pakeitimų. Mes sutinkam, mes nusileidžiam, mes atsiprašom, atsisakom už tą karą, Vokietija jį laimėjo, bet teritorija nekintama. Žodžiu,
tai prasme, jie nori Rusijos imperiją išlaikom.
Tai, Rusijos imperija ir bolševikams visgi rūpi. Na, kaip tam tikras, aišku, tramplinas tolimesniai pasaulyje.
Tačiau vokiečiai turi kitų planų.
Taip, vokiečiai turi kitų planų. Pirmas dalykas, jie labai stengias pasinaudoti tautiniais judėjimais sukilusiais ir labai... Tuo naudojasi beje ir bolševikai. Na, Leninas pripažįsta Suomiją. Suomija jau turėjo tokį didesnį atskirumą, istoriškai, kultūriškai taip susiklostė, jam nebuvo gaila pripažinti.
Pagaliau Suomijai buvo jam padėjęs išgelbėti gyvybę prieš pat
taip,
revoliuciją.
Na, tai susidėjo į keli va būtent faktoriai ir Leninas įvykdo būtent tuo metu, 17-18 metų sandūroj, pripažįsta, kad Suomija yra nepriklausoma valstybė. Dėl Lenkijos Leninas jau irgi supranta, kad
kažkas bus, bet dar nusileis nenori.
Tai yra maištinga tauta, keliant didelė, maištinga, kuri kelia nuolat problemas, tegul kelia jas vokiečiams. Na, tai panašiai, ką beje 40-aisiais metais, 39-aisiais metais darė ir Stalinas. Na, buvo panašiai jo pozicija.
Taigi, čia gruodžio mėnesio, reiškia, toks paruošiamasis etapas.
Paruošiamasis, taip, tačiau būtent Baltijos šalis ir Ukraina tampa derybų lauku tarp Vokietijos ir Rusijos. Ten jau interesai susikerta ir abi pusės nori.
Abi pusės nori ir kaip jie išsiskiria? Jie, kaip sakant, pasidalina gruodžio mėnesį ar ne?
Nepasidalina, nes būtent Maksas Hofmanas, Vokietijos karinių pajėgų rytuose štabo viršininkas, griežtai pareiškia, kad tos teritorijos, kurios yra kontroliuojamos vokiečių kariuomenės, tai pirmiausia, na, Oberostas, Lietuva, dalis didelė Latvijos,
Baltarusijos,
taip,
Ukrainos.
Turi atitekti būtent Vokietijai.
Ai, tuo metu dar,
atskirtas nuo Rusijos.
Dar frontas stovi kažkur, tai viską Brest-Litovskį, reiškia, dar vokiečiai neužėmė nei Baltarusijos, nei Ukrainos.
Taip, taip, praktiškai tam tikrą dalį užėmė, bet ne visą. Ir Ukrainos toli gražu ne visą. Ir kai jis tai pareiškia, na tai kaip amžininkai liūdėja, Jofės veidų išmuša prakaitas, nes jis, na, ne to nusiteikęs.
Taip, jis neįgaliotas, jis bijo, kad jis už tokį dalyką, jeigu pasirašys tokį dalyką, jis gali būti sušaudytas.
Ir aišku, jo viltį žlugsta. Jis mano, kad čia Vokietijoje toj visi raudonas vėliavas kels, o sutinka prieš save Hofmaną, kuris, na, tokiu prūsišku kumščiu į stalą trenkia ir Jofė tai išgazdina. Ir Hofmanas šiuo atveju elgiasi labai netipiškai vokiečiui, nes jis įtikina Kaiserį nesiekti, ir mums lietuviams tai yra irgi aktualu, nesiekti, kad didelė dalis teritorijų būtų prijungta prie Vokietijos. Tuo tarpu, realiai, kariniai vadai, įtakingiausi kariuomenės žmonės Polas von Hindenburgas ir Erichas Ludendorfas, kurie yra tokio, na, griežto, kad vokiečių reikia kuo daugiau, na, jie iš esmės nutiesė kelią.
Feilage im Raum, reiškia.
Taip, taip, būtent tas.
Mums reikia erdvės, mums reikia erdvės,
Lebensraumo, kurie nutiesė iš esmės architektai idėjų, kurias vėliau naudosi Trečiasis Reichas. Jiems reikia germanizuoti kuo didesnius plotus, išplėsti Vokietiją į rytus. Hofmanas apžaidžia savo vadus. Jis įtikina Kaiserį, kad Vokietijai geriau likti stipriai savo sienose, bet šitas visas valstybės, na, palenkti į savo pusę, padaryti jas tokiom, na, draugiškom, kurios dėkotų vokiečiams už tai, kad atskyrė nuo Rusijos. Na ir šiuo atveju Lietuvai jis mato tą likimą, jis čia Lietuvoje daug buvęs, Kaune, Vilniui lankęsis ne vieną kartą su štabu savo, puikiai jau pažinęs populiaciją, kaip esu ne vieną kartą minėjęs įvairiuose pasisakymuose, na, jis išgarsėjo tą sparnuotą frazę, kad Lietuvos taryba turi tiek politinės brandos, kiek mano duktė Liza. Bet Lizai buvo 5 metai. Tačiau pamažu Hofmanas keičia tą poziciją, žiūri pagal Vokietijos interesus, na ir pradeda manyti, kad gal tokia Lietuvos valstybė iš principo ir geras buferis tarp Vokietijos ir Rusijos būtų. Tai irgi mums yra svarbu ir mūsų tarybos žmonės labai stipriai naudoja tą faktorių, stengiasi kažkaip sueiti kompromisą tiek Antanas Smetona, tiek Jurgis Šaulys, tiek kiti aktyviai tuo metu diplomatijoje veikia, stengiasi ieškoti kontakto su Hofmanu, kažkaip jį įtikinti, jo tą požiūrį sušvelninti.
O dabar Levas Trockis toks įsijungia į šitas derybas. Kada jis pasirodo šitam horizonte?
Tai būtent iš tikrųjų labai nuosekliai mes ir priėjome. 1918 metų, sausio 9 dieną, atvyksta Levas Trockis, kuris pakeičia savo draugą Adolfą Jofę. Jisai puikiai supranta, kad, na, Jofė irgi talentingas, apsukrus diplomatas, tačiau, aišku, na, negali lygintis su pačiu Trockiu, jis nusprendžia perimti į savo rankas, mato, kad derybos šlubuoja. Ir Trockis nusprendžia perimti viską į savo rankas, jis yra tampa, na, tuometinės Rusijos užsienio reikalų ministru, dar vis ir, na, galioja tie senieji rangai lyg ir jisai atvyksta kaip ministras atstovauti derybos. Greit supranta, kad nei kunigaikštis Leopoldas, kuris tarsi oficialiai valdo tą padėtį, nei Vokietijos užsienio reikalų ministras derybose
nieko nereiškia. Viską daro Hofmanas.
Taip, viską reiškia Hofmanas ir nereiškia net ir sąjungininkai iš esmės, kurie irgi paims tiek, kiek duos Hofmanas. Na ir iš esmės tai yra dviejų tada asmenybių kova.
Ryškių pasaulinio masto asmenybių, kaip sakant. Hofmaną mes kažkaip mažiau žinom. Trockį, vat, kadangi iš Tarybų sąjungos istorijom žinom, kad tai buvo trockininkai, kurias ten paskui Stalinas visus praktiškai sušaudė. Ir Trockio vaidmuo dabar Bresto derybose, vat, nuo to sausio 9. Ką jis daro?
Tai iš tikrųjų tik atvykęs, jis pradeda aiškiai kalbėti, kad, na, duoda suprasti, kad Suomija, Lenkija jau viskas. Vokietijai, jeigu nori, viskas gerai, turėkit. Lenkai tiesa įsiutę, nes, na, vokiečiai demonstruoja, Hofmanas neturi nei vieno Lenko atstovo, kuris galėtų pasakyti už...
Lietuvių atstovą?
Lietuvių atstovą jis turi, bet iki prie to prieisim ir tai labai, na, netikėtas atstovas, nes sumai visą padėtį Trockiui sugadins šiuo atveju ukrainiečiai. Trockis labai tvirtai stovi ant kojų, nes jis pasiryžęs, jis blefuoja, jis aiškiai bando parodyti Hofmanui, kad Rusijos situacija yra daug geresnė, negu iš tikrųjų yra. Jo valdžia bijo, kad vokiečiai nepajudėtų į rytus, Trockis apsimeta, kad mes esam stiprūs ir mes atgalim atremt padėtį. Tai jis nuolat sako vokiečiams ir iš esmės situacija būtent jis pasiekia tam tikrą tokią, na, nei karas, nei taika sąlygas, kai tarsi status quo nusistovi tarp abiejų valstybių. Bet čia atsiranda Ukrainos delegacija, kuri pereina į Vokietijos pusę. Na, sakykime, nori Ukrainos nepriklausomos valstybės, atsieja ją nuo Rusijos ir paprašo vokiečių tam tikros talkos. Tada Ukraina, kaip tarsi buvusi Rusijos imperijos atstovė, čia yra įdomiausia, vasario 9 dieną, lygiai praktiškai prieš 100 metų, nu, kaip mes dabar kalbame, pasirašo sutartį separatinę su Vokietija, kaip dalis Rusijos. Pasirašo sutartį, kad jie prašo vokiečių globos ir atsisako nuo visų pretenzijų, pripažįsta Vokietiją karo laimėtoją ir, aišku, su visom Vokietijos sąjungininkėm. Galite puikiai įsivaizduoti, gerbiami klausytojai, be abejo,
Bosnija pusė, reiškia, Europinės Rusijos dalies perėna staiga vokiečiams.
Taip, su pakankamai dideliais išteklių ir tuo metu, na, jau tokiu gana nemenku ir tautiniu susipratimu. Ką padaro bolševikai? Padaro didelę klaidą. Bolševikų kariuomenė pajuda link Kijevo ir tokioje situacijoje vasario viduryje turim mes vat, labai didelę tarptautinę įtampą. Ukrainos delegacijoje dalyvauja vienas lietuvis ir tai yra
būtent
visiems gerai žinomas Augustinas Valdemaras.
O, štai, mažulis išlindo iš, kaip sakant, istorijos.
Taip, čia įdomiausia. Jis atsiduria Ukrainos delegacijos nariai. Lietuva savo delegacijos neturi. Lietuvos taryba yra ignoruojama, tačiau Hoffmanas jų argumentus įsiklauso, nes jie juk jam siunčia įvairiausius savo pareiškimus, raštus ir jisai jau aišku pagal save iš galios pozicijų, kas jam naudinga, tą pasiema. Jam reikia parodyti bolševikam, kad Lietuvos taryba jokių būdų nenori būti su Rusija. O toliau jau spręsim po karo. Ką daro būtent bolševikai, ką daro Trockis, čia yra
įdomiausia. Taip pat atranda lietuvį.
Taip, jie taip pat atranda lietuvį, nes reikia atsverti tai. Jie atranda lietuvį, kuris turi pasakyti, kad Lietuvos taryba yra neveiksni, kad jinai atstovauja tarptautiniai buržuazijai ir yra parsidavusi vokiečių imperialistams. Ir tas žmogus,
tampa
Vincas Mickevičius Kapsukas. Na,
taip.
Kapsukas kažkada žavėjęsis Vincu Kudirka ir Kapsuku pasivadinęs
taip,
tik todėl.
Vincas Kudirka buvo kapsas, o jis, kaip sakant, jau pasiekėjęs, mažasis buvo Kapsukas.
Jis taip. Gerokai kuklesnis, kaip pats sakės. Tačiau vėliau nuėjęs radikalesnė kryptim ir patapęs, na, sakykim, aktyviu bolševiku. Trockis naudojasi to faktorium, norėdamas parodyti vokiečiam, kad jų pretenzijos dėl Lietuvos netikros, nes vat, tikroji Lietuva, taryba yra vokiečių įrankis ir tai šitas yra labai tikrai ir sovietmečių pakankamai aktyviai buvo rašoma apie tai. Tiesa, ir kai kuriuose kitose, na, kaiminių šalių istoriografijose po šiai dienai galima rasti tokių teiginių, na, vokiečių buvo įrankis.
Kas kieno įrankis buvo?
Na taip.
Šitą vietą. Taryba buvo vokiečių įrankis, ar taryba naudojasi vokiečiais, siekdama savo valstybės atkūrimo tikslų?
Tai be abejo, iš tikrųjų, politikoje dažniausia tai būna, kad geriausia, kai interesai sutampa. Na ir aš galiu tai pakomentuoti, ką noriu tuo pasakyti. Matydama sudėtingą situaciją, Lietuvos taryba supranta, kad laikas labai reikalingas ir būtent vasario vidury, vasario 15 grįžta pasitraukia keturi nariai, kairieji nariai, vasario 16 renkamas rašytis nepriklausomybės akto. Su kuo tai sutampa? Ogi vasario 16. Ukrainiečių prašymų, iš esmės Hoffmanas įsako didžiuliai 100,000 vokiečių kariuomeniai užimti Ukrainą ir šiuo atveju veržtis plačiai
į Rusiją.
Į Rusijos
bet tai dabar žiūrėkit, o ką padarė Trockis? Kodėl Trockis, kaip sakant, su Hoffmanu nesusitarė? Koks buvo jo šūkis?
Šiuo atveju jam nepavyko susitarti, nes jis negavo ir nebuvo vienareikšmiško sutarimo ir bolševikų vadovybėje. Nes dalis jų tikrai manė, kad tiesiog reikia išlaukti ir Vokietijos imperialistai patys sugrius ir Hoffmano tokio nebeliks, nes jis išvažiuos į Berlyną malšinti sukilimo ir galbūt tikėjosi, kad gal žus, gal nepasiseks jam. Ir šiuo atveju šis planas nepavyksta, puolimas be galo sėkmingas. Ir
kada prasideda puolimas vokiečiui?
Vasario 16.
Būtent vasario 16.
Taip, vasario 16.
Reiškia, vokiečiai užsėjame, jie puola, reiškia, fronte, jiems čia, kaip sakant, Lietuva vienodai, rusams irgi tas pas Lietuva nerūpi, kadangi jiems prasideda karas, reiškia, Trockis išvažiuoja, pareiškės, kad nei karas, nei taika, jeigu jūs nesutinkat, reiškia, kad Lietuva, Latvija, ten Suomija, Ukraina, Baltarusija, viskas bus tai Rusijos imperijos dalis, kaip sakant, tarybinės Rusijos dalis, vat ir šitoje vietoje nesutinka atiduoti Lietuvos vokiečiams, nei Ukrainos, nei nieko, ir tuo metu, reiškia, kadangi jis pasako, kad nei karas, nei taika, aš nepasirašau taikos derybų. Ir puola vokiečiai, ar ne?
Trockis būtent norėjo Baltijos šalių ir Ukrainos. Na, sakykime, jau dėl kitko būtų suderėję. Čia suderėti nepavyko. Jis nemanė, kad Hoffmanas šitai prizikuos.
Išdrys.
Bet čia buvo abiems, sakykime, nenaudinga situacija. Trockis pasauliniai politikoje gaudėsi žmogus, matė, kas vyksta Prancūzijoje, jis suprato, kad vokiečiam reikia karinių pajėgų. Ir jis tikėjosi, kad Vokietijos karinė vyriausybė privers Hofmaną elgti švelniau ir savo pajėgas atitrauks į vakarus. Tada Rusija sustiprės ir galės vykdyti revoliuciją. Hofmanas kaip antikomunistas, kaip žmogus, kuris, aš manau, iš tam tikrų ir vidinių šaltinių žinojo apie visus planus pervežti Leniną, atidarytą Pandoros skrynę ir jis bijojo, kad tas pats atitiks Berlyne ir jis šiek tiek, kas netipiška vokiečiui, ir veikė savavališkai.
Nestandartiškai.
Nestandartiškai jis smogė karinė jėga, o kodėl jis tai darė? Na, jis garsėjo garsia retorika, kaip ir dėl Izos, dėl Lietuvos tarybos, tai jis pasakė, kad Rusija yra visiškai supuvusi, užteks paspirti koją ir subirės į šipulius. Todėl jisai atakavo ir jau vasario 23 dieną po savaitės, per dvi dienas jie džiulį proveržį pasiekė, pats Leninas, na, galima sakyti, priverčia Trockį, kaip aukščiausias vadas. Priema kategoriškas sąlygas, gėdingas sąlygas šiuo atveju, nes mato, kad operacija yra beprecedentė ir jeigu nebus sustabdyta,
vokiečiai atsidurs Maskvoje.
Hofmanas gali, tai pirmiausia, jie puolė ne Maskvą, o planą, kurį turėjo dar anksčiau Liudendorfas, užimti Peterburgą. Tuometinė sostinė Peterburgas ir Hofmanas galėjo jį užimti, po to yra perkeliama į Maskvą. Būtent dėl to supranta, kad Peterburgas yra nesaugus ir čia yra toksai įdomus momentas. Be abejo, šitas visas karinių dalinių ėjimas į rytus sukūrė tam tikrą nišą. Lietuvos taryba turi skubėti, nes jie supranta, kad Hofmanas po savo tokios pergalės bus nebesukalbamas. Sakys, aš pusę Rusijos užimiau per kelias dienas.
Ką čia su jumis šnekėti?
Ir aišku, ir jo visi kariai, kurie kariauja čia, tai sakys, kodėl mūsų draugai prie Paryžiaus taip beviltiškai įstrigę, kad ten tose tranšėjose tupi kelis metus. Mes praėjom tokius ir kita vertus net žiūrint daugelį metų į priekį. Šita sėkminga akcija galėjo įkvėpti ryštis ir operacijai Barbarosa. Kaip, kad viskas bus taip paprasta, kaip tada
metais
buvo Maksui Hofmanui.
Taip, kaip buvo 18 metų pradžioje. Taigi, vasario 16-ųjų prisiminkime dar kartą ir paakcentuokime, kad vasario 16-ąją prasideda vokiečių kariuomenės puolimas plačiu frontu, reiškia rytų fronte, gilyn į Rusiją. Ir tą pačią dieną Lietuvos valstybės taryba, ką
taip
padaro?
Būtent pasirašo nepriklausomybės aktą. Ir tai kartais yra šie dalykai nesusijami, bet aš manau, jie labai svarbus ir rodo mūsų politikų, na, šiuo atveju labai greitą mąstymą ir, na, sugebėjimą atsidūrų tinkamų laiku, tinkamoje vietoje.
Bet tuo metu kaip tik vokiečiai stiprėja, atrodo, iš vienos pusės.
Vokiečiai stiprėja, bet reikia tam užkirst kelio. Jeigu užims Peterburgą, tai ką su jais darėsies?
Tada derėtis nebebus koriškai, tada reikia kuo greičiau skelbti nepriklausomybę, kaip sakant, nes faktas bus paskelbtas ir jeigu kažkas po savaitės ar po mėnesio ar po dviejų, reiškia, jau kažką tai bandys daryti, tai jau jie turės daryti atgalinę datą, reiškia, Lietuva paskelbė savo nepriklausomybę, o kaip jau toliau bus matyti, reiškia, kaip sakant, tai buvo ko gero paskutinis momentas, kai buvo galima realiai, sakysim, dar matyti vokiečius pakankamai silpnus, nes po savaitės ar dviejų jie gali sustiprėti be galo, gali užimti Peterburgą, o gal paskui ir Maskvą, reiškia, ir tai buvo toks, kaip sakyt, na, žaidimas vabank. Vasario 16-ųjų, kada vokiečiai, aišku, uždraudžia, aišku, likviduoja, reiškia, kaip sakant, sunaikina visą Lietuvos aido tiražą, visą kitą, bet vis dėlto Lietuvos nepriklausomybės aktas 18 metų vasario 16 dienos, jis išsiunčiamas ir į Rusiją, ir atiduodamas Vilniuje.
Taip, tai iš tikrųjų, būtent kaip ir teko minėti anoje laidoje apie Kazimierą Steponą Šaulį, yra susisiekiama, įteikiamas raštas ir Hofmanui, tuo metu prieštarauja jo sumanimams, tai jis yra nukišamas, tačiau pavyksta perduoti civiliniai valdžiai, kas labai buvo svarbu ir labai reikalinga mums. Krašte nuotaikos Lietuvoje yra labai antivokiškos ir labai prastos ir, sakykim, netrukus po to grįžęs iš visą perversmą bolševikinį savo akimis matęs karininkas Kazimieras Škirpa rašo, kad didelė dalis Vilniaus gyventojų, kas jį baisiai nustebina 18 metų kovą, laukia kažkokio išvadavimo iš rytų. Na, tai yra toksai naivumas. Kad
sakykime, ateis Rusai ir išvados?
Taip, tiesiog ateis, gal ten bus demokratinė nauja Rusija, kuri dar bus geresnė.
Taip sakant, tos komunistinės idėjos, jos, kaip sakant, siejasi kažkiek tai ir su prancūzų turbūt revoliucijos idėjomis.
Taip, siejasi lygybė ir su tuo. Ir nepamirškim, kad nuo 905 metų po karo su Japonais pralaimėto, caras padarė tam tikrų nuolaidų ir spaudos draudimas juk buvo panaikintas ir spauda prastėjo. Na, žmonės natūraliai tikėjos, kad ta silpna Rusija, ypač jai reikia mirtinai sąjungininkų, visi ją spaudžia, gal bus geresnė, o vokiečiai iš tikrųjų labai plėšė irgi kraštą. Tai čia tokia buvo Lietuvos pasirinkimas sunkus tarp tos Scilės ir Charybdės. Viena vertus padėjo vokiečiai, sakykim, ką padarė, kas iš esmės vienas pagrindinių dalykų, kuriuos norėčiau užakcentuoti. Leninas sutiko vasario 23 su tokiom derybų sąlygom, kad Rusijos ribos, kurias užėmė vokiečių kariuomenė, praktiškai sutaptų su dabartinė vakarinė Rusijos siena daugeliu atžvilgių. Tai iš esmės leido, na, ne visoms valstybėms tai buvo sėkmingai, tai patiem ukrainiečiam tai baigėsi nesėkmingai. Ne Tačiau, vat, Baltijos šalių atžvilgių tai leido joms formuotis. Tai netgi ir tas atvejis, kad vokiečiai ekonomiškai ir na, plėšė kraštą, buvo jautė aiškiai savo tokį civilizacinį pranašumą, kad čia mes kaip prometėjai padedam, na, tokiem rytų Europos indėnam. Tačiau sugebėti šitoje situacijoje išlaviruoti ir savo kažką naudingo laimėti, tai ir buvo irgi Lietuvos tarybos politikų tam tikras išminties dalykas.
Vasario 16 prasidėjus karui, sakant, pajudėjus frontui vėl į rytus, Lietuviai paskelbė savo nepriklausomybę valstybės tarybą, pasirašo visi 20 narių ten, nepaisant visų nuomonių skirtumų. Ir po to jau vasario 23 vyksta Breste vėl pasirašomas taika. Kada jį pasirašoma?
Tai galutinė taika yra pasirašoma kovo trečią.
Kovo trečią.
Taip, kovo trečią ir po to irgi natūraliai nusistovi. Vokiečiam išmušus Rusijos veiksnį iš regiono, įsivyravus tam regione, mes matome ir tą dokumentą, kada yra prašoma pripažinti Kaiserio, kad būtų pripažinta Lietuvos valstybė. Ir būtent kovo gale jinai yra pripažįstama, bet su išlyga, Vokietija ją pripažįsta, kad gruodžio 11 akto pagrindu. Bet tai visgi, nors tuo metu amžininkai buvo ir nepatenkinti, sakė, kad sprendimas nepopuliarus, ypač Lietuvos tarybos kritikai. Sakė, kad tai nėra, ta tikra dar nepriklausomybė, visgi tai jau buvo didelis žingsnis į priekį. Su rezervais, bet įvyko pripažinimas iš Vokietijos, o Rusijos veiksnys jau yra nebeaktualus. Na, ilgam buvo Rusija išmušta iš regiono ir tik tais, na, Vokietijai karą pralaimėjus, pasirašius Kompieno paliaubas. Aišku, Leninas anuliavo Bresto
taikos
sutartį, pasakydamas, kad jinai buvo vokiečių primesta brutalia jėga, kai, na, sakykim, sovietų Rusijos režimas buvo dar silpnas ir negalėjo pasipriešinti brutaliam spaudimui.
Bet vis dėlto Bresto taika turbūt yra pirmas tarptautinis dokumentas, kuriame apibrėžiama, kad Lietuva yra atskirta nuo Rusijos imperijos.
Tai iš tikrųjų taip, sienos jau aiškiai išbrėžtos ir šiuo atveju, na, vat, toks tarsi sumanimas ir buvo, na, Rusiją nustumti ir būtent pasinaudoti tom tautom, kurios norėjo išsivadavimo, kurios ir toje visą laiką carinėje imperijoje jautėsi blogai, na, nesijautė jos savastimi. Ir šiuo atveju, na, vokiečių politiniai geografai padirbėjo ir sugebėjo savo naudai tą išnaudoti. Mūsų politikai išnaudoti sugebėjo tą savo naudai. Tai kartais vat, politikoje tai yra vienas iš svarbiausių dalykų - būti realistais ir išspausti iš situacijos kiek įmanoma daugiau. Bresto taikoje dar neįtvirtina kaip atskiros valstybės, tačiau jau parodo atskirimą nuo Rusijos. Rusija iš esmės atsisako pretenzijų. Na, jinai tarsi Sovietų Rusija 20-ųjų metų ar ne Liepos sutartim įprasta matyti pas mus, tačiau taip, jau po kovų, jau po nepriklausomybės kovų su bolševikais, tačiau tada sudaromos sąlygos, na, imtis pirmiausia kaip buvęs suzerenas. Jo atsikratoma, o po to, na, kovo gale juk ir tas esamas suzerenas, na, vokiečiai šiuo atveju pripažįsta. Jau tada už tai reikia užsikabinti, nors dar yra vokiečių kariuomenė krašte, iki 18 metų galo ir net kartais vėliau jie dar labai aktyviai šeimininkauja.
Tačiau, po to jie dar padeda apsiginti, sakysim, 19 metų pradžioje nuo tos pačios puolančios bolševikų kariuomenės, kurie jau praktiškai buvo 2/3 Lietuvos užėmusi.
Taip, čia sakant, toks nevienareikšmiškas bendravimas. Na, kaip kartais gyvenime taip nutinka, kad vienoje sferoje tau padeda, kitoje kenkia.
Ir Lietuvos valstybės taryba, tai 20 vyrų, kurie buvo 16 valstiečių, 3 bajorai. Kiek buvo bajorų?
Na, praktiškai dabar jau apstota, kad 3 bajorai.
Ko mes galim palinkėti Lietuvos valstybei šimtmečio proga artėjančio?
Norėtųsi palinkėti vėlgi tokio plataus mąstymo, išvalgumą, kurį pademonstravo tuomet Lietuvos tarybos politikai ir be abejo sugebėjimo nustumti kartais į šoną ir tam tikrus, na, kad ir svarbius dalykus, tačiau, na, pasižiūrėti dar svarbesnio prioriteto, ką irgi padarė, na, ir kairieji to mūsų tarybos nariai, kurie visgi sugrįžo, visgi susėdo prie bendro stalo ir galų gale, kai jų nuomonė šiek tiek buvo išgirsta, nesiekė, kad ten jau visiškai būtų, bet susėdo prie bendro stalo ir pasirašė dėl to, kas buvo svarbiausia. To ir norėtųsi palinkėti.
Kągi, tai pasveikinkim dar mūsų visus Lietuvos gyventojus ir Marijos radio klausytojus, artėjančios vasario 16-osios proga, skurtos valstybės šimtmečio proga. Na ir kągi, palinkėkime visiems Dievo pagalbos, palaimos. Čia Marijos radijas, mūsų studijos svečias, šiandien buvo Simonas Jezavita, istorikas, Kauno miesto muziejaus muziejininkas. Ačiū Jums.
Ačiū už dėmesį, sudėjau.